šobrīd mēs esam saņēmuši 96 pieteikumus. Un tad arī mēs nododam dokumentu ar visiem dalībniekiem robežas un dzeju. Nu, mums ir jārēķinās ar konkrēto dalībnieku skaitu, jo jebkurā gadījumā neizmirstam, ka Covid vēl nekur nav aizgājis. Arī ar transportu varētu būt problēmas, ja nereģistrējušies dalībnieki pievienojas. Tāpēc ļoti aicinu nereģistrējušos dalībniekus nepievienoties gājienam. Taču pasākuma biedrijā nav jāpiesakās. Tur var vienkārši atbraukt un pievienoties un piedalīties piketā.